Do nedělního poledne chybí pouhá hodina a vy právě posloucháte Východy české výlety Českého rozhlasu Pardubice a s nimi autora toho dnešního Jiřího Fremuta. Dnes se vydáme do Senftenberku, tak se totiž původně ještě před počeštěním jmenoval Žamberk. Městečku pod východní částí Orlických hor si prohlédneme místní památky, vyprávět si budeme třeba o zámku, bohužel minulým režimem zcela zpustošeným. Z kopce nad městem se rozhlédneme po kraji, dozvíte se, jak se může zlatý řetěz změnit na konopnou oprátku, ale povídat si budeme také o jednom muži, který chtěl zamezit bouřkám. Naštval sice sedláky, ale do historie se zapsal jako vynálezce hromosvodu. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice tentokrát zamířili na východ nebo pod východ Orlických hor. Jsme v Žamberku. Poetické podhorské městečko je někdy nazýváno bránou do Orlických hor. No a naším průvodcem bude ředitel zdejšího městského muzea Petr Hažmuka. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Stojíme na náměstí, typické náměstí, takové si představuju pro podhorské město. Já jsem přemýšlel nad tím názvem, nad tím jménem Žamberka. Ono je to z němčiny.
Žamberk se původně nazýval Senftenberg. To jméno vlastně pochází ze staré němčiny a skládá se ze dvou slov. Sanfte znamená mírný a berg je kopec. To znamená, když se tady podíváme směrem k Hluboké ulici, anebo tady na sever k radnici, anebo tamhle na výjezd náměstí a odmístíme si domy, tak bychom viděli dolů k řece. To znamená, že těm osadníkům to připomínalo mírný kopec.
Žamberk má bohatou historii, ty první písemné známky, ty jsou starší 700 let?
Kdy byl Žamberk založen, přesně nevíme, neboť se nám žádná listina zakládací nedochovala, pokud vůbec nějaká byla. Založen byl patrně koncem 13. století, ale spíše až na počátku století 14.
Vznik města souvisel s kolonizací Orlických hor?
Založení města souviselo s kolonizační činností šlechtického hrodu Putíců, který pocházel ze západních Čech, konkrétně z Plzeňska.
Odkud do Žamberka přišli první kolonisté?
Podle některých historiků mohli tito kolonisté přijít z východu německé Lužice, kde dodnes žije slovanská menšina lužičtí Srbové. Tam se nachází starobylé město Senftenberg a tito kolonisté mohli být slovanského původu, neboť již počátkem 15. století se německé jméno Senftenberg počeštilo na Žiamberg a tak dále na dnešní Žamberk.
Tady byla taková zvláštní majetková situace. Vlastně Žamberk měl dva pány.
První skutečná zmínka o našem Žamberku pochází z roku 1341. V této listině král Jan Lucemburský vrací majetky synu Mikuláše z Počtejna, který roku 1339 jako loupeživý rytíř zahynul při obléhání svého hradu. A po roce 1341 za nejasných okolností došlo k rozdělení města na dvě poloviny, což znamená, že každá ta polovina měla jiného pána.
Přímo někde městem vedla hranice panství?
Když se tady podíváme na Hlubokou ulici směrem k řece a jdeme tady přes náměstí a nádražní ulici směrem k městu Žampachu, tak to byla jedna polovina, která patřila pod litickou část i s kostelem. A druhá polovina je tady ta spodní část náměstí, která patřila rodu Žampachu z Počtejna. Ke sjednocení města došlo až roku 1575 za Mikuláše z Bubna.
To schizma, to rozdvojení toho vlastnictví přinášelo to nějaké zajímavé situace, o kterých by byly zmínky v kronikách nebo někde v archivech?
Muselo to být zajímavé při řešení určitých sporů, protože měšťanský dům, který už byl na druhé straně, tak musel řešit s jiným pánem a měl spor třeba se svým sousedem nějaký. Samozřejmě v kronikách nic nevíme, ale určitě takovýmhle situacím docházelo. A musel zase jít ke druhému pánu, no prostě byrokratický úřad.
Mluvíme o historii, jaká je tady nejstarší památka dochovaná?
Nejstarší památkou je tento mariánský sloup z konce 17. století.
My se teď na ten morový sloup díváme, pískovcová barokní památka.
Je opravdu krásný, sloup je doplněn 10 sochami svěců a kamennou balustrádou. Můžeme také vidět znaky pánů z Bubna a Lidic, tehdejších pánů města. Nahoře je socha Panny Marie Imakuláty.
Hned vedle je už trochu novější památka, evidentně. Je to kašna se sochou kentaura, vidím dobře?
Je to tak. Kašna pochází z poloviny 19. století, ale později byla doplněna bronzovým sousoším nymfy a kentaura od významného žamberského sochaře Františka Rouse mladšího.
Když se otočíme o 180 stupňů, tak se díváme na elegantní žlutou budovu čtvercového půdorysu, která je završena elegantní věžičkou se zvonicí, zřejmě radnice.
Naše žamberská radnice byla postavená v letech 1812 až 1815 v klasicistním slohu. Na ní byla později napojena budova klasické zbrojnice s neobarokním průčelím. Bylo to v roce 1873.
To byl takový první náhled na památky Žamberka. O městě si povídáme s ředitelem místního městského muzea Petrem Hažmukou. No a za chvíli se podíváme na další památky. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice se tentokrát vydali do Žamberka, městečka pod Orlickými horami. Z náměstí jsme se přesunuli několik set metrů ke krásnému baroknímu kostelu. Monumentální stavba.
Kostel svatého Václava je poprvé zmiňován v roce 1355. Ten ale po úderu blesku v roce 1684 vyhořel. A tuto krásnou současnou podobu získal v letech 1729 až 1738, kdy podle návrhu chrudimského stavitele Donáta Teodora Moraciho byl postaven kostel nový. Původně obklopoval hřbitov, můžeme tady vidět ještě dochovanou ohradní zeď a naproti hlavnímu vchodu je barokní kaple svaté Marie Bolestné.
Kdybychom se podívali dovnitř, kdyby to šlo, co bychom tam viděli zajímavého?
Tam velmi zajímavý hlavní oltářní obraz, který je od italského barokního mistra Francesca Trevisaniho, Zavraždění svatého Václava. A také z původního kostela se dochoval obraz svatého Václava, který je malovaný na cínu.
Když se otočíme zpátky k náměstí, tak co je tam ta okrová budova?
Je to raně barokní budova děkanství, vlastně fara, kde bydlí náš pan farář. Je to zajímavá stavba, neboť byla jako kamenná stavba vsazena do původní dřevěné zástavby. Já jsem mluvil o tom, že je raně barokní, ale můžeme právě před chodem vidět empírový portikus. Portikus je takový empírový stavební prvek, je to vlastně sloupová hala, doplněná nahoře takovým trojúhelníkem, kterým se také říká tympanon.
Tak a kam se vydáme teď?
Vydáme se na zámek.
S Petrem Hažmukou, ředitelem městského muzea v Žamberku, jsme se přesunuli k zámku. Jak ten zámek tady vlastně vzniknul? Vy jste mluvil o bubnech, ti přece mají zámek v Dodlebách nad Orlicí.
Je to tak, oni bubnové totiž zde byli. Sem přišli v roce 1562, kdy kupují litickou polovinu a v roce 1575 druhou polovinu od Karla Žampacha z Počtyna. Tím pádem sjednocují město, jak jsem již říkal, a jsou zde až do roku 1809, kdy to prodávají hraběti Veriandu Vindiškrécovi. Oni měli své sídlo na hradě v Liticích, ale ten již přestal vyhovovat moderním nárokům na bydlení. Proto si okolo roku 1600 nechali tady v Žamberku vybudovat pohodlné sídlo, renesanční zámek o čtyřech křídlech. Dalšími majiteli byl zámek postupně upravován a poslední úprava proběhla na začátku 20. století, kdy ho další majitel z rodu Párišů, Oskar, nechal upravit v secesním slohu.
Proč vlastně bubnové zámek prodali?
Oni měli velké dluhy, říká se, že manželka posledního majitele, Anna Karolína, ty peníze prohýřila.
To je život.
V roce 1990 byl v restitučním řízení vrácen rodu Páriš, který ale nechal za symbolickou cenu pardubickému kraji. V majetku rodu ale zůstala kaple a již zmiňovaný park, který má rozlohu 108 hektarů a patří k němu i obora.
Je přístupný zámek? Dá se prohlédnout?
Nedá. Zámek není přístupný veřejnosti, nebo něm sídlí střední škola obchodu, řemesel a služeb.
Vy jste říkal, že za socialismu tady vyrostl nebo přistavil se přímo k zámku internát.
Je to tak, bohužel v roce 88 až 89 zde byla přistavěna budova internátu, která vlastně tento areál znehodnotila.
No, vy jste říkal, že zámek není přístupný, ale mohli bychom se podívat do toho parku anglického?
Ano.
Zámek jsme obešli, jsme v anglickém parku, krásné místo. Vidím tady sošné duby, opravdu krásný anglický park.
Ano, můžeme zde také vidět sluneční hodiny, je zde také rodinná hrobka rodu Párišů. A poslední majitel z rodu Párišů, David, zde si také postavil rodinné sídlo spolu se svým otcem.
Já když jsem si četl něco o Žamberku, tak tady působil jeden významný hvězdář.
Byl to dánský hvězdář Theodor Brorsen. Pracoval ve službách prvního majitele z rodu Párišů, Johna Páriše, a ten tady měl svoji soukromou hvězdárnu, kterou na svou dobu vybavil poměrně moderními přístroji. A oni tady spolu pozorovali hvězdy a tu hvězdárnu měli tady vedle zámku.
Dnes tady už nestojí.
Ne.
Jak se dostane dánský astronom sem do Čech, do Žamberka?
No, bylo to na pozvání vlastně Johna Páriše.
Jemu je také připisováno objevení několika komet.
On objevil 5 komet a mnoho dalších vesmírných jevů.
O jakém období vlastně mluvíme? To je 19. 18. století?
Je to 19. století.
Ředitel městského muzea v Žamberku Petr Hažmuka nás provází po podhorském městečku. No a za chvíli už se podíváme na další významné osobnosti města. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice tentokrát zavítali do Žamberka. S Petrem Hažmukou, ředitelem Městského muzea, teď stojíme vedle Bílé Roubenky na břehu Orlice. Před námi je stožár s takovým zvláštním zařízením. Pane Hažmuku, na co se to díváme?
Díváme se na maketu Divišova bleskesvodu.
Toto je tedy místo, kde stál rodný domek původně Prokopa Diviše, významného rodáka. Především je známý tím svým vynálezem, na který my se teď můžeme tady dívat.
Když se Prokop Diviš v tomto domku narodit nemohl, tak to neznamená, že se nenarodil na tomhle místě. My víme z katastrálních map, že se zde nacházelo starší stavení a rodina Divišků sem prokazatelně přišla v roce 1668.
Podíváme se dovnitř na tu expozici?
Ano, jdeme dovnitř.
Já když se tady rozhlédnu po té expozici, tak tady jsou, musím říct, nějaké přístroje, protože opravdu netuším, co to může být.
Tak tohle je takzvaná lejdenská láhev, což dnešními slovy je takový kondenzátor, ve kterém se uchovávala elektřina pro ty pokusy. Zde můžeme vidět model hlavice Divičova bleskosvodu, což byl takový truhlí, který byl vysypaný železnými pilinami a do něho byly vraženy železné boce, tak, aby to přitahovalo vlastně tu elektřinu.
K čemu vlastně ten přístroj měl sloužit? Za jakým účelem ho Diviš vynalézal?
Diviš ho vlastně nazval povětrnostní mašinou. Byl to stroj, který měl vyrábět hezké počasí. To znamená, že on měl zamezit bouřkám.
On měl odvést tu energii z těch mraků a tím měl zamezit té bouřce, tak to mám pochopit?
On ten elektrický výboj měl vysát z mraků a zamezit tak bouřkám.
No mimochodem, o vynález hromosvodu se trochu vede spor.
Říká se, že první bleskosvod vynalezl americký politik a vynálezce Benjamin Franklin. Dnes již nevíme, kdo byl úplně první. On Prokop Diviš nebyl žádný izolovaný vědec a znal i spisy Benjamina Franklina. Ví se, že ten Franklinův hromosvod byl vlastně jednodušší. Byla to uzemněná tyč, ale samozřejmě Franklin také nedošel i hned k tomuto závěru.
Ale předpokládám, že pro žambereckého patriota jako vy je tím pravým vynálezcem Prokop Diviš.
No samozřejmě.
Ten meteorologický stroj nebo bleskosvod Divišův ale měl těžké začátky.
No, je to tak, protože v roce 1759 bylo na Znojemsku velké sucho, které bylo příčinou neúrody. No a ti sedláci si vlastně mysleli, že ta povětrnostní mašina na lepší počasí to sucho zavinila. A proto vlastně ten Divišův bleskosvod strhli.
Vy jste na Prokopa Diviše v Žamberku právě hrdí.
Ano, je to tak. V Žamberku je po něm pojmenováno Divišovo divadlo nebo spolek divadelních ochotníků Diviš. Máme zde maketu bleskosvodu u domku a další bleskosvod je na kruhovém objezdu u prodejny Konzum a další maketa bleskosvodu je na Divišově divadle.
Tolik o asi nejvýznamnějším rodákovi Žamberka, Prokopu Divišovi, říká Petr Hažmuka, ředitel Městského muzea v Žamberku. No a my si už za chvíli budeme povídat o dalších významných osobnostech města. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice hostí Žamberk. Naším průvodcem je ředitel Městského muzea Petr Hažmuka. My jsme mluvili před chvílí o Prokopu Divišovi, ale to nebyl zdaleka jediný žamberecký významný rodák.
Další významný rodák je doktor Eduard Albert. Byl to mimořádný lékař, který položil základy moderní chirurgie, také univerzitní profesor, překladatel moderní poezie, básník, politik, zkrátka renesanční osobnost. V letošním roce si připomínáme 120 let od jeho úmrtí. On působil na chirurgické klinice v Innsbrucku a ve Vídni a na jeho operace velkých kloubů se chodila dívat a učila se od něj celá lékařská Evropa. Také léčil pacienty různých společenských vrstev, například arcivévodu a pozdějšího následníka trůnu Ferdinanda de Este, nebo politika Františka Ladislava Riegera, nebo Karla Kramáře. Je zajímavé, že podle něho se jmenují budovy první lékařské fakulty v Praze Albertov, odkud šli 17. listopadu 1989 studenti, a nebo také odborný léčebný ústav Albertinum Žamberku.
Když jsme byli na Masarykově náměstí, dívali jsme se na kašnu, kentaur, nymfa. Vy jste zmínil také významného sochaře.
Jedná se o Františka Rouse mladšího. Totiž v Žamberku žila významná umělecká rodina Rousů. On František Rous mladší, který je autorem toho sousoší, nymfa kentaur, začínal v dílně svého otce, kde se vyučil řezbářem. K jeho dalším významným dílům patří trojstřeží, takzvaná triga, na Národním divadle. Málo kdo ví, že se František Rous zúčastnil také soutěže na pomník svatého Václava v Praze, kde získal třetí cenu. Nakonec zakázku získal Myslbek, ale kdyby vyhrál náš Rous, tak jsme mohli mít na Václavském náměstí sochu od žamberského rodáka. Ale samozřejmě je to kdyby.
V Žamberku se také narodil tatínek Marka Ebena, moderátora současného.
V Žamberku se narodil skladatel vážné hudby a profesor Pražské akademie muzických umění Petr Eben. Jeho hudba je velmi ceněna v zahraničí. Podle něho se jmenuje Základní umělecká škola Petra Ebena v Žamberku, je také čestným občanem města a na domě, kde se narodil, taky umístěna pamětní deska, která tak vlastně připomíná místo jeho narození. V Žamberku také působil umělecký knihař Jiří Faltus. Dále generál Josef Knop, který byl příslušníkem Československé zahraniční armády, válečný hrdina, ale také oběť komunistického režimu, kdy byl odsouzen na doživotí.
Josef Knop ukázal svoji statečnost na Dukle?
Josef Knop se nejvíce vyznamenal na dukleském bojišti a právě on se svou jednotkou jako první překročil bývalé československé hranice a styčil improvizovanou československou vlajku.
To bylo tedy několik zajímavých rodáků ze Žamberka. Mluvil o nich Petr Hažmuka, ředitel městského muzea, a vy posloucháte východočeské výlety s Českým rozhlasem Pardubice. Žamberk hostí východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Naším průvodcem je ředitel městského muzea Petr Hažmuka. Sice je doba, kdy jsou muzea zavřená, ale přece jenom to muzeum je tak významné, že bychom se trošku měli na něj podívat. Mně se moc líbí ta stavba. Co to je za sloh?
Muzeum se nachází v budově takzvaného Kateřinského špitálu. Tato budova byla postavena v empírovém slohu v roce 1845. Budova byla postavena prvním majitelem z rodu Parishů, Johnem Parishem, a ten zde vlastně zřídil takzvaný Kateřinský špitál. Byl to vlastně takový útulek, dnešními slovy bychom řekli hospic, pro přestárlé služebnictvo ze zámku, takže vlastně pro jejich zaměstnance.
A kdy se vzala ta Kateřina?
Ten špitál byl nazvaný Kateřinský proto, neboť manželka Johna Parishe se jmenovala Katrin z Birny, česky Kateřina, a proto Kateřinský špitál. Když se podíváte na ten empírový tympanon, tak tam můžete vidět Katerine hospital nápis.
Pojďme dovnitř podívat se na expozici. Po schodech jsme vystoupali do prvního patra muzea a vy mi chcete ukázat takovou vaši největší chloubu.
Jedná se o Exlébenovou lékárnu, která je perlou našich sbírek. Lékárnu si nechal zhotovit lanškerovský chemik a lékárník Eduard Exlében v 90. letech 19. století. Zhotovala ji vídeňská firma Karla Frankeho. Lékárnu máme v expozici umístěnou takovým způsobem, jako kdyby se návštěvník přinesl v čase a opravdu si šel něco koupit. Zde je stůl, takzvaná tára, za kterým byl pan lékárník nebo paní lékárníková.
Tak na tom stole jsou tedy váhy, lékařské troje krásné, vidím tady hmoždíř.
Tady máme sadu závaží. Velmi zajímavé jsou tady ty porcelánové nádoby, kterým se říká takzvané stojatky. Jsou to nádoby na různé v uvozovkách jedy, ze kterých pak ten lékárník dělal léky.
No, na těch porcelánových hrníčcích s víčkem je vždycky nějaký nápis. Tady vidím aloe, co tady ještě je vidět?
Absint, kanabis, to znamená konopí, opiátus, majorány, to je takové nevinné.
Jak se lékárna z Lanškrovna dostala do Žamberka?
Lékárna fungovala v Lanškrovně ještě po druhé světové válce, ale dům, ve kterém byla umístěna, byl zbourán a lékárně hrozilo vlastně vyhození, zničení. Ale naštěstí v okresním ústavu národního zdraví byl jistý pan Jíra, který rozpoznal její historickou hodnotu, a když se tady v budově Kateřinského špitálu v roce 1975 otevíralo muzeum, tak zde byla umístěna.
Toto je cvakání pohyblivého betlému, který mají tady v Žamberku v muzeu. Povězte mi o něm něco víc.
Jedná se o další velmi zajímavý exponát, je to Jedličkův pohyblivý betlém.
Tak on je zhruba 3 metry dlouhý, asi bych řekl.
Asi tak. Betlém byl zhotoven ve 30. letech 20. století a jeho autorem je žamberský řezbář Ferdinand Jedlička. Původně se roztáčel klikou, což jste mohli slyšet, ale nyní k němu je i přidělán motor, takže ho můžeme pustit přes elektrické ovládání.
Tady je nádherná prosklená skříň s loveckými motivy. Vidím tady jelena, vidím tady psy lovecké. Vevnitř jsou různé zbraně.
Tuto krásnou loveckou skříň, jak říkáte, tak zhotovil řezbář Josef Rose pro majitele zámku rodu Parishů. To znamená, že byla původně umístěna na zámku.
Uvnitř jsou různé zbraně, ale když se otočíme na druhou stranu, tak jsou tady nádherné velké obrazy a ty jsou také ze zámku původně.
Tyto obrazy patří rodině Parishů. Máme tu jejich rodovou galerii a byly nám zapůjčeny s jejich laskavým svolením.
Letošní rok muzejníkům příliš nepřeje, ale snad napřes rok bude lépe.
Ano, doufáme.
Výlety Českého rozhlasu Pardubice se tentokrát vydali do Žamberku. Teď jsme nad městem na Kapelském vrchu. Mým průvodcem po městě je Petr Hažmuka, ředitel Městského muzea. No a my se teď díváme na rozhlednu. Ona vypadá poměrně moderně. Je to taková jehlanovitá stavba. Je pokrytá doškem. Co to je za materiál?
Materiál je eternit, který vypadá nově, neboť dostal nedávno nový kabát. Ale rozhledna byla postavena v roce 1932 podle návrhu architekta Teodora Petříka. Měla ještě své dvojče, rozhlednu Hýlačku u tábora, která bohužel nedávno vyhořela. Takže už máme jenom tuto jednu naši rozhlednu, která byla nazvána Tyršova.
Teď je bohužel rozhledna zavřená, ale kdybychom vylezli do výšky 20 metrů, co tady můžeme vidět krásného?
Tady krásný výhled na Orlické hory, který je již trochu omezen zrostlými stromy.
My se vlastně díváme přes zámecký park.
Ano, je to tak. Můžeme vidět Suchý vrch, Kralický sněžník.
Ale blíž to máme přece jenom těch Orlických hor.
Za dobrého počasí můžeme vidět i Krkonoše. No a nemusíme být ani na rozhledně a vidíme právě ten hřeben Orlických hor s Komářím a Nenským vrchem, který vede linie těžkého a lehkého opevnění, která vede vlastně až po kotu Maliník, která je podhůří Kralického sněžníku.
Ještě se otočíme na druhou stranu. Tamhle vidím to nějaký kamenolom.
Můžeme vidět právě vrchol Chlum s vysílačem a litickým lomem, kde se těží kvalitní litická žula. Nedaleko se nachází chata na Výhlídce a také hrady Počty na Litice, které jsou oblíbeným výletním místem.
No těch hradů je tady opravdu hodně, je to jenom pár kilometrů vlastně k Orlici a do toho zaříznutého údolí, kde opravdu se tyčí ty romantické hrady, nebo spíš jejich zříceniny.
Je to hrad Litice a Počtejn. Trošku nám tam vyčuje hrad Žampách, který se nachází na stejnojmenném kopci. Na tomto hradě dočasně sídlil loupežový rytíř Jan Pancíře Zvojina, který ohrožoval okolí. Z tohoto důvodu hrad dobylo vojsko císaře Karla IV. A nechalo toho Jana Pancíře oběsit.
S tím je spojená zajímavá pověst.
Za pobytu císaře Karla IV. V Itálii došlo k jeho ohrožení na životě. On pobýval v městě Pise a proti němu bylo vedeno spiknutí. Část ozbrojenců chtěla Karla zabít. Na jeho pomoc Karlovi přišla jeho družina a v té družině velmi statečně se byl jakýsi Jan ze Smojna, přezdívaný později Pancíř. Karel si všiml jeho údatného počínání a za to, že mu zachránil život, že mu pomohl v tom boji, tak mu dal zlaté řetězy. No ale Jan ze Smojna zvaný Pancíř byl dočasně purkrabí na hradu Žampachu a když začal nosit ty zlaté řetězy, tak velmi spichl. Začal dokonce i loupit ve svém okolí. Proto císař Karel svolal zemskou hotovost a hrad dobil a tu loupežnou čelátku a toho Jana Pancíře zajal. V tom si všiml, že stále nosí ten jeho zlatý řetěz. Rozpomněl si na tu událost a řekl, je vidět, že jsem vyznamenal člověka nehodného. Nyní pro tebe zlatý řetěz nemám, ale konopnou oprátku. A nechal Jana Pancíře oběsit. Tož pověst.
Karel IV. Měl tady obecně problémy s loupeživými rytíři, protože kdybychom se posunuli jenom o kousek proudu Divoké Orlice níž, dostaneme se do Počtejna a tam řešil sice trochu dříve obdobný problém.
Vlastně Karel IV. Ještě co by markrabě, tak chtěl udělat zemi pořádek a proto vytáhl proti zemským škůdcům. Takže on oblehl hrad Mikuláše z Počtejna, hrad Choceň v roce 1338 a Mikuláš slíbil, že už toho loupežení nechá. Ale slib nedodržel a vlastně provozoval tu svou loupeživou činnost nadále a proto o rok později v roce 1339 Karel oblehl s vojskem jeho hrad Počtejn. Mikuláš pak zahynul ve své věži.
A tady máme zase další pověst o pokladu hrabě Šamaré, který podkopal celý Počtejnský hrad a o tom bychom si mohli povídat dlouhé minuty.
Přesně tak.
Když se otočíme od rozhledny a nebudeme se dívat tolik do dálky, tak tady je krásná kaple.
Od roku 1682 zde stojí šestiboká raně barokní kaple svaté Rozálie, která byla vlastně postavena jako poděkování za odvrácení morové epidemie. Je zasvěcena pěti patronům proti moru, svaté Rozálii, svatému Rochovi, svatému Šebestiánovi, svatému Martinovi a svatému Mikuláši. Na svatou Rozálii se koná tradiční žamberská pouť.
Tolik vyprávění ředitele Městského muzea v Žamberku Petra Hažmuky. Výlety, které tentokrát byly právě v tomto podhorském městečku, končí. A Jiří Fremut, jejich autor, vám přeje dobrou chuť k nedělnímu obědu.